galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa maalin talaada ah bisha janaayo waa 19 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihaynaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aan idaacadda galabnimo idinku haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo ka hadlay weerarkii ceelcadde xilli ay magaaladaasi dib u qabsadeen ciidankiisa.
We are unbound. As I speak to you today, our defense forces are conducting intense search, rescue and recovery operations.
Madaxa hoos uma foorarinayno. Xilligan aan idinla hadlayo, ciidamadeenna difaacu waxay wadaan howlgal iskugu jira baadigoob, gurmad iyo soo badbaadin geesiyaasheenna dhintay iyo kuwa dhaawacmay. codkii madaxweyne uhuru kenyatta ayuu kaasi ahaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan shirka madasha wadatashiga qaran ee natiijo la'aanta ku dhammaaday.
maadaama midkii ka dhacay deseembar waxa lagu gaari waayey, go'aan lagu gaari waayey, xaqiiqdii ummadda soomaalida caalamkan ay fiirsanayeen soomaaliya leeyihin hoggaankii soomaaliya ugu sarreeyey waa marka ugu horreysa. weliba markaan waxay uga duwanaa qof ku dhex jiro ajnabi ah ma jiro soomaali dhexdeeda aheyd. rajo badana waxay ka qabeen shacabka soomaaliya go'aan inay qaataan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese dhegaystayaal, warkii caalamka.
hay-adda qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadanimada soomaaliya ayaa codsanaysa lacag gaaraysa 885 milyan oo dollar si ay u gaadho 3 milyan iyo badh soomaaliya oo u baahan gargaar degdega dhammaadka sannadkan 2016. hay-adda ayaa muqdisho uga dhawaaqday qorshaha wax ka qabadka bini'aadanimo ee sannadkan 2016, waxayna ugu baaqday beesha caalamka inay hubiso in deeqdu noqoto mid wakhtiyaysan oo la saadaalin karo. qorshahan lagu dhawaaqay ayaa imanaya iyadoo ay jirta baahi bini'aadanimo oo baahsan oo dad lagu qiyaasay ku dhawaad 5 milyan oo soomaaliya ay u baahan yihiin taageero nafbadbaadina. in ka badan 1 milyan oo qof oo barakacay ayaa muddo badan sugayay sidii xal loogu heli lahaa mushkiladooda. qiyaastii 308,000 oo caruur ah oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano ayaa nafaqo darro haysata, iyadoo 560,000 oo caruurtaasi ka midana ay qarka u saaran yihiin dhimasho haddii aan la daweyn. qaxootiga iyo dadka kasoo noqonaya kasoo cararaya dagaalada Yemen ayaa sii waday inay tagaan Soomaaliya, iyadoo 30,000 oo qof ay iminka Soomaaliya soo gaareen, kuwa badanna la filayo sannadkan 2016. sidoo kalena waxaa la filayaa in qaxooti kale ay kasoo noqdaan dhinaca dalka Kenya. peter de clark, madaxa hay-adda bini'aadanimada ee qaramada midoobay ee soomaaliya, ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay yareeyaan tirada dadka gargaarka doonaya oo iminka gaaraysa ku dhowaad 5 milyan oo qof, kana dhigaan tiradaasi 3.2 milyan oo qof, sidoo kalena ay yareeyaan heerka nafaqa darrada baahsan dhammaadka sannadkan 2016.
wasiirka difaaca iiraan xuseen dahaqaan ayaa sheegay isniintii shalay in cunuqabateynta cusub ee maraykanka uu ku beegsanayo barnaamijka gantaalaha balastiga ee dalkaasi in aysan saameyn ku yeelan doonin horumarinta gantaalada. maraykanka ayaa kusoo rogay cunuqabateyn cusub axaddii 5 qof oo iraaniyiin ah iyo shirkada lala xiriirinayo howlaha gantaalaha la xanibay. tallaabadan waxay soo raacday tallaabo iiraan looga qaaday cunuqabateyntii la saaray hubkeeda nukliyeerka dartii. dahaqaan ayaa sheegay in cunuqabateyntan gantaalada balistiga ah uu muujinayo cadaawadda maraykanka u qabo iiraan, wuxuuna ku baaqay in dhowaan ay soo bandhigayaan barnaamij horumarin dhinaca gantaalaha cusub ah. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan xuseen jaabir ansaari ayaa ku tilmaamay cunuqabateyntaasi cusub mid aan sharci ahayn.
qaramada midoobay ayaa sheegaysa in ku dhowaad 19,000 oo rayid ah lagu dilay dalka ciraaq intii u dhexaysay bishii januari 2014 ilaa bishii oktoobar, iyadoo 3 milyan oo qofna ay ka tageen guryahoodii. kororka rabshadahan ayaa kusoo beegmay qabsashada kooxda daacish ee qabsatay dhul badan oo ku yaala waqooyiga iyo galbeedka ciraaq, oo taasina dareenka caalamka soo jiidatay sanadkii 2014 iyo bilowga duqeynta Mareykanku ku bartilmaameedsanayo baraha kooxda Daacish oo iyadu bilaabatay bishii August ee sanadkaasi.
Qaramada Midoobay ayaa doonaysa in ay gudoomiso wareeg cusub oo wada hadalla nabadda Suuriya looga hadlayo Isniinta, balse iyadoo ay maalmo uun kaliya ka harsan yihiin waqtigaasi ayaanay jirin wax heshiisa oo ku saabsan cidda ka qayb galaysa. Waxaa kale oo shaki uu ku jiraa bal haddii wada xaajoodku uu bilaabmi doono waqtigii loogu talagalay iyo in kale. Stephen de Mistura, ergayga qaramada Midoobay ee Suuriya, ayaa bishii hore ku dhawaaqay in uu doonayo inuu bilaabo wada hadalladaasi bishan aynu ku jirnay ee January 25-keeda magaalada Geneva, waxaana uu haystaa taageerada 17 dowladood oo ay ku jiraan Mareykanka iyo Ruushanka, laakiin dowladahaasi ayaan weli go'aansan wakiilada uga qayb galaya shirka kooxaha mucaaradka ee dagaalka kula jira dowladda Syria. Ku-xigeenka afhayeenka qaramada Midoobay Farhaan Xaq ayaa sheegay in martiqaad aan loo diri doonin ka qaybgalayaasha ilaa inta go'aan la gaarayo. Waxaa kale oo uu sheegay in qaramada Midoobay ay weli diiradda saarayso in shirka uu dhaco bishan 25-keeda. Xoghayaha guud ee qaramada Midoobay Ban Ki-moon ayaa ku dhiirigeliyay awoodaha dunida in ay dadaalkooda laba jibaaraan.
Wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Ciidamada dowladda Kenya ayaa mar kale dib ugu laabtay magaalada Ceelcadda ee gobolka Gedo oo maalintii Khamiis ay weerar ku qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab, halkaas ay ku dileen ciidamo ka tirsan kuwa Kenya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintan ka wareysatay Cornel Aadan Axmed Xirsi oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Gedo.
Waxay ka soo gudbeen meesha la yiraahda Lakay, gaduuda Kenya, maamulka Soomaaliya ee Soomaaliland Koray. Socod dheer kabacdi waxay imaadeen degmada Alcadde ee gobolka Gedo oo dhinaca galbeed 60 km jirta magaalada Dardaare ee caasimadda gobolka. Dhibaatooyin fara badan iyo hadisigooyinka argagixisadaha ay sameeyeen oo fara badan ay la kulmeen.
Goormay ciidamadu soo galeen deegaanka Ceelcadda?
Falastiin 10 barqanimo ama 4 saac sidii ninbo u yaqaan, ilaa 9 barkii inta u dhaxaysay soo galeen sidaa weyn.
Maadaama ay yihiin ciidan caraysan oo dhibaato ay ku dhacday ciidamadoodii kale Soomaaliya ku sugnaa, dadka gobolka iyo iyagu xiriir sidee ahaa ka dhexeeya?
Falastiin waxaan rabaa inaan umadda Soomaaliyeed u sheego dadkan military kaayay ee jooga gobollada tubooyinka iyo ummadda Soomaaliyeed markii laga reebo ashqaas iyo shakhsiyaad ku badan Soomaalida waqooyi bari noodhistan u dhalatay u badan markii laga reebo wax alaabaad iyo xuriir ah oo ciidamada kaaya iyo shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin waxay yaraatay ma jirto.
Ciidamada kasoo gudbay xadka ee soo gaara Ceelcadda tiradooda ma la sheegay?
Sarada ciidamada kuma jirto kaltaan lama talaahanahay ma doonayo marka inaan kaaga soo waday siyaasaas, laakiin wixi ka dhacay carrada iyo dhibaatada ka jirta ciidamada dalkaka.
Marka ciidankaasi waxaa la sheegay in wadada loo galay, qasaare intee la egaa lo inta hadda laga warhay kasoo gaaray wadadii loo galay?
Waxay jirtaa iska horimaadyo kooban oo aan ahayn dagaal aad u weyn iyo qaraxyo ay sameeyeen nimankii argagixisada ahaa ayagu laftooda ummadda Soomaaliyeedna dhibaatada ku hayay. Kana faa'iidaystay siyaasadda guracan oo xukuumadda Ruuri meesha la yidhaahda Nikoli jaadiid baa looga gubay, Alme jaadiid baa looga gubay, laakiin dee tiftiga iyo waxaas iyo waa wax kale.
Waa maadsantaa waxaa jirta in ciidanka Kenya ee hadda kusoo noqday Ceelcadda ay dhibaatooyin badan iyo dagaal ay uga baxeen magaalada, askar badanna looga laayay. Ciidanka weerarkaasi geystay Al-Shabaabka ilaa iyo maanta oo ay Kenyan kusoo galeen Ceelcadda, ma magaalada haysteen? Xaggee bay joogeen?
Al-Qaacidi ee soo weeraray magaalada dania ilaahayn markii ay gaareen awooddoodii waxay la aadeen meelihii ay ku maadan jireen.
Maadaama meesha dagaal uu ka dhacay Ceelcadda intaasi leeg, dadkii rayidka ahaa ee ku dhaqnaa deegaanka Ceelcadda xaalad sidee ahay ku sugan yihiin? Magaalada ma ka qaxeen mise waa joogaan?
Dadkii deganaa degmada Ceelcadda iyo deegaanada hoosnaaba way barakaceen. Markay barakaceen waxay u barakaceen tuulooyinka Dasariif, Nikoley, Yaaqle, Daadley, bura indiis wingaare arfoone dhammaan waxaa uga dabatabay diyaaradaha militariga kenya. intaan hadda ku xadisinayo 4 maalmood oo lasoo dhaafay 11 qof oo hore ilaa dhimatay, in ka badan 16 qofna waa dhaawac bilaa daawo ah. dadkii walaal waxay ugu dhintay duurka oon gaaso carar. degmada alcabde waa laga dhaxay, waa laga cararay. wixii aan si ay saalayna waa burbureen.
kaasi waxa uu ahaa Corneel Aadan Axmed Xirsi oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Gado. wuxuu u warramayey Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaanay weli noo suurtagelin in khadka taleefanka aan ku helo saraakiisha ciidamada Kenya. marka ugu horeysa ay taasi suurtagashana waan idiin soo gudbin doonaa haddii ebaydmo.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. dhinaca kalena, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta jeediyey khudbad uu kula hadlayay dadweynaha waddankiisa wax yar uun kadib markii ciidankiisu qabsadeen deegaanka Ceelcadde. madaxweyne Uhuru ayaa sheegay in Kenya aan laga guuleysan aysanna madaxa foorarin doonin. warbixintan waxaa noo soo koobaya Haaruun Macruuf.
dalka Kenya waxaa xalay lagu soo celiyey ilaa 4 askari oo ku dhintay Soomaaliya kadib weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday magaalada Ceelcadde. maalintii ka horreysayna waxaa la soo celiyey askar kale oo dhaawac ah. waxaa la filayaa in meydad kale oo dheeraad ah maanta ay soo gaadhaan garoonka Wilson ee magaalada Nairobi kadib markii ciidamada Kenya ay ku laabteen goobtii uu ka dhacay weerarkii magaalada Ceelcadde. madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu la hadlayay shacabka, waxaana uu sheegay in ciidamada Kenya ay sameeyeen sida uu hadalka u dhigay naf hor ballaaran.
And paid the ultimate sacrifice in the face of terror at El Ade in Somalia. These enemies of humanity struck.
waxa uu yiri Uhuru Kenyatta, ciidamada ku dhintay Ceelcadde Soomaaliya waxay sameeyeen naf hurkii ugu qiimaha badnaa oo ahaa naftooda iyagoo la dagaalamaya argagixiso. waxa uu yidhi cadowgan bani'aadminimada waxay weerareen muwaadiniin geesiyaal ah oo Soomaaliya u joogay inay ilaaliyaan qoysaskeena, qarankeena iyo adduunka. waxa uu yiri Uhuru Kenyatta, geesiyaasha dhintay way soo laabanayaan, kuwa dhaawacmayna waxaa daryeelaya shaqaalaha caafimaadka. haddii aan ahay, ayuu yidhi, taliyaha ciidanka ahna qof waalida, waxaan tacsi u dirayaa qoysaskoodii. Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay in ciidamada Kenya ay xilligan wadaan howlgal ay ku baadi goobayaan kuna soo badbaadinayaan ciidamadoodii ka joogay Ceelcadde.
We are unbowed. As I speak to you today, our defense forces are conducting intense search, rescue.
waxa uu yidhi, madaxa hoos uma foororinayno. xilligan aan idinla hadlayana ciidankeennu waxay ku guda jiraan baadi goob, gurmad iyo soo badbaadin geesiyaasheena dhintay iyo kuwa dhaawacmay. taas ayaa ah, ayuu yidhi, mudnaanteenna koowaad. taas ka soko waxaa naga go'an, ayuu yidhi, inaan cayrsanno dembiilayaasha falkan geystay, qiimo badanna ay ugu kacdo Al-Shabaab weerarkani. waxa uu yidhi, askarteennu uma dhiman macno darro. waxa uu difaacay madaxweyne Uhuru Kenyatta sababta ay ciidamada Kenya u joogaan ugana howlgalayaan Soomaaliya sida ciidamada kale ee AMISOM ee jooga Soomaaliya.
We have over the years relieved millions of citizens of the Federal Republic of Somalia from the pitiless.
waxa uu yiri, sannadihii lasoo dhaafay waxaa malaayiin qof oo muwaadiniin Soomaaliya oo ku nool jamhuuriyadda Soomaaliya aan ka dulqaadnay cadaadiskii argagixisada. dadaalkeenna iyo kuwa ciidamada kale ee AMISOM ee iyaguna naftooda ku waayey waxay suurto geliyeen in howlihii caadiga ee dowladnimo ay ku soo laabtaan Soomaaliya. waxaan dhammaanteen ka qayb qaadanay, ayuu yidhi, nabadda iyo amniga caalamka. xubno ka tirsan siyaasiyiinta Kenya iyo shacabka ayaa ku baaqay in ciidankooda laga soo saaro Soomaaliya. Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xilligan dadka Kenya ay u midoobaan, ayna garab istaagaan ciidankooda jooga Soomaaliya.
To all Kenyans, let us insist that our national security knows no politics, no religion.
waxa uu yidhi, waxaan u sheegayaa dadka reer Kenya inaan isku ogaano in amniga qarankeenna uu ka madax bannaan yahay siyaasad, diin, quruun, keliya midnimada iyo xoogga dad jacaylka iyo nabadda ayna midayso. waxaan mar kale ku celinayaa, ayuu yidhi, inaynaan ka waaban doonin inaan ilaalino qaab nololeedkeenna, aana ku sii taagnaano inaan nahay waddan mid ah oo barwaaqo ah oo ka mid a gobolka iyo qaaradda Afrika. Kenya weli ma aysan sheegin ciidamada uga dhintay waddanka Soomaaliya weerarkaasi ka dhacay magaalada Ceelcadde ee Al-Shabaab ay weerar ku qaaday maalintii Jimcihii. Al-Shabaab iyagu waxay sheegeen inay dileen in ka badan 100 askari kuwa kalana ay maxbuus ahaan u qabsadeen tiradaasi oo aan si madax banaan loo xaqiijinin. Dowladda Soomaaliya beesha caalamka waxay si weyn u cambaareeyeen weerarkaasi, waxaana golaha amaanku ku baaqay in sharciga lala tiigsado kuwa weerarka ka dambeeyey. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu shaaciyey maanta in 3 maalmood oo baroordiiq ah guud ahaan waddankaasi looga sameynayo ciidamada looga dilay Soomaaliya.
God bless you, God bless Kenya, and God bless our fallen heroes. I thank you.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Warbixintaasina waxaa noo soo jeedinayay Haaruun Macruuf oo studiyaha nagu heliyay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Todobaadkan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxaa ka qabsoomay shirka madatashiga wadatashiga qaran ee ka soo qayb galeen madaxda sarsare ee dowladda federaalka iyo weliba mas-uuliyiinta ugu sarreeya maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira. Shirkaasi ayaa la filayay in go'aan looga gaaro nooca doorashada ee Soomaaliya galayso sanadkan dhammaadkiisa, hase yeeshee shirkaasi wuxuu ku soo dhammaaday iyadoo aan isfaham laga gaarin, waxaana mas-uuliyiinta shirka ka qayb gashay sheegeen in kulamo dambe la isugu iman doono. Haddaba maxay yihiin aragtiyaha miiska yaalla ee laga doodayo? Maxaase keenay in shirkaasi uu fashilmo? Wariyaha V O A Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa arrimahaasi ka wareystay Jibriil Ibraahim Cabdulle oo madax ka hay-adda cilmi baarista ee CRD.
marka hore waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shacabka magaalada, dadka degan magaalada Kismaayo oo xaqiiqdii dadka Soomaaliyeed soo dhaweeyey, iyo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland oo hanti Soomaaliyeed ku bixiyey in shirkaas qabsoomo. Waana wax lagu farxo in Soomaali dhexdeeda shirka dhaco, Soomaali qarashkeeda la baxdo iyadoon hay-ada kale oo caalami shaqo ku lahayn. Marka waxa lagu farxay ahayd xaqiiqdii, waynu ku ficneyd in lagu abaalmariyo in shirkaas guul ka soo baxdo, laakiin maysan dhicin. Shirkan wuxuu daba socday shiro hor u soo dhacay, wuxuuna ahaa mas-uuliyadda dowladda Soomaaliyeed ee qaranka ee loo xil saaray in ay waddanka gaarsiiso doorasho hal cod iyo hal qof ah. Markii la doortay bishii September 2012-keedii, bishii September sanadkii 2012-ka, nasiib xumo, duruufo badan oo jira awgood oo naadda waqti gelinaynin, maysan suuragelin. Dowladdana waxaa moodaa inay arrinta waxba ka qaban weysay. Markii la soo gaaray horraantii bishii sanadkii 2014-ka, ayaa waxaa bilowday walwal ka imaanaya caalamka iyo walwal ka imaanaya shacabka Soomaaliyeed oo dhahayo waqtigeena waxaa ka haray sanad iyo wax lamid ah ama 2 sano ka hartay, welina wax cad ma laha. Taasaa marka waxay keentay in la abuuro qaabab kala duwan ee suurgal ka dhigaayo in doorash ay dhacdo iyadoo laga tixraacayo inayan hadda macquul ahayn. Marka qodobka ugu horreeya la isku waafaqay xaqiiqda wuxuu ahaa waagaas in aysan macquul ahayn inuu dhaco cod iyo hal qof inay dhacdo inaysan ahayn oo ay macquul ahayn oo xaqiiqda dowladda iyo mas-uuliyiinta qaranka ay gabeen mas-uuliyadda saareed. Taasaa marka waxay keentay in la abuuro qaab ka duwan, qaababka lagu xalli karo amba suurgal ka dhigi karo shacabka Soomaali in laga qayb geliyo doorasho amba sida ugu fiican lagu qaban karo doorasho waddanka inay ka dhacdo.
Marka qodobada muhiimka ee culayska keenay ama la isku mari waayey muxuu ahaa shirkaasi?
Waxaan rabay Muqtar Xoogaa yaraan dib u noqdo adoo raalliga ah. Qaababka waxaa ka horreeyay marka waxyaabihi dhaca maxay ahaayeen, waxaa la soo diyaariyay dokumenti lagu talinayo laleeyahay qaabka wax u socon lahaayeen, maadaama mas-uuliyiinta qaranka intooda faraha badan la ayagu cadaysteen inay qayb ka yihiin doorasho inay ka qayb galaan ay rabaan. Xilligii shaqada qablahayeen ay gabeen, waxaa caalamku soo jeediyey iyo Soomaali badan oo dadka ka mid ah soo jeediyeen in mas-uuliyadda iyo qaabka wax loo qaybinayo ama qaabka loo isticmaalayo in la ballaariyo. Oo waxaa la abuuray shirkii wadatashiga Oktoobar ka dhacay 19-20 magaalada Muqdisho. Waxyaabihii kasoo baxay wuxuu ahaa wax principal la yiraahdo ama aragti la isku waafaqsan yahay, taasoo awoodda ka qaadaysay hal koox inay qaadato oo ay noqoto wax wada leeyahay maamul goboleedyadii oo afar ahaa, iyo in la isku daro mas-uuliyiinta qaranka oo saddex ah, todobada qofood oo wakiilo ka ah maamul goboleedyadii dalka ka jiray xilligaas, iyo mas-uuliyiinta qaranka oo saddexdooda madaxweynihii iyo prime ministerkii iyo guddoomiyihii baarlamaanka inay noqdaan dadka hoggaanka u qabta barnaamijkaas. Haddii go-aan la gaarayna go-aanka uu noqdo go-aan la wada leeyahay oo cid gooni u lah aysan jirin. Waxaabaha kasoo baxa marka wuxuu ahaa afar qodob, sa ula socoto afarta qodoba waxaa la yidhi ha la horgeeyo shacabka Soomaaliyeed. Marka bishii November 15-16-20 shirar lagu qabto wadan gudihiisa ilaa 6 magaalo oo arrimaha lagu bandhigayay afar qodob ay ahaayeen. Waa markii lasoo noqday waa tilisugay magaalada Muqdisho in marka afar qodobtaradii kasoo baxday ay dadka soo jeediyeen in magaalada Muqdisho lagu shiro oo qodobadii dib loogu noqdo la isku waafaqo ma dhicin. Waqti dheer ay qaadatay meeshaas marka waxay abuurtay in ay kasoo baxdo todoba qodob ay kasoo baxdo todobada qodobba qodobka ugu dambeeya dhahay. Marka ugu dambeysa waa in maadaama go-aan saxa la gaari waayey bisha 10-ka January in magaalada Kismaayo ay ku kulmaan shirkan sababta uu ku yimid kaas buu ahaa.
Waan gartay. Marka maxaa diiday in natiijo u kala shirka ama wax lagu heshiin waayo
shirkii marka lagu heshiiyey bisha January 10-keedii in lagu qabto magaalada Kismaayo? Waxyaabaha lagu heshiiyey amba laga hadlay waxay ahayd inta u dhexeyso 20-kii bisha December ilaa 12-kii bisha December in waqti la geliyo oo madaxdii qaranka wada hadlaan la isku tago oo shirka Kismaayo marka la tegayo uu noqdo. Waa markii labaad oo guldaro laga baqayo in shirkaas intaan la gaarin ka hor waqti la geliyo oo la isku yimaado ma dhicin. Marka waxay keentay abuurtay in mas-uuliyiintii qaranka ayan ku wareegan. Waxay ku qurux badneyd marka in madaxdii qaranka isku tagaan, mid isku raadiyaan, deegaanadii ku wareegaan, ayaga isqanciyaan. Oo marka ugu dambeyso Kismaayo la tago iyadoo ay caddahay jidka la mari lahaa oo guusha kasoo bixi lahayd la tago ma dhicin. Marka waxaa la isugu tegay magaalada Kismaayo iyadoo cid ka hadashay xilli 15 cisho ah ama ku dhawaad 20 cisho ah cid la hadasha aysan jirin. Markaas waxaa Kismaayo ay noqotay in haddana dib loo bilaabo wadahadalka wadaxaajoodkii waqtiga wuu liitaa. Yacni 15-16 go-aan mustaqbal aada u culus lama qaadan karo.
Waa gartay. Marka Kismaayo markii la tagay madaxda miyaysan goonigooni isku arkin oo kulamo gaargaara ma jirin miya oo arintaasi ay ku falanqeeyaan?
Way jirtay kulamo gaargaara ay qabteen way jirtay, laakiin dhibka wuxuu ka taagnaa waxay ku qurux badneyd shirarka noocan oo kale markay dhacayaan caalamkii gudaha wadanka marka dhacayaanba iyadoo lasoo xeeriyey, laga soo hadlay, lasoo qanciyey, waxaa la isku afgartaa la tagaa saan shacabka niyadda looga jilo. Maadaama midkii ka dhacay December wax lagu gaari waayey, go-aan lagu gaari waayey, xaqiiqda ummadda Soomaalida caalamkan ay fiirsanayaan Soomaaliya leeyihiin hoggaankii Soomaaliya ugu sarreeyey waa marka ugu horreysay. Weliba markaan waxa uga duwanaa qof ku dhex jiro ajnabi ah ma jiro Soomaali dhexdeeda ahayd, rajo badana waxay ka qabeen shacabka Soomaali go-aan inay qaataan. Marka fakarku dhib ma laha in dad Soomaaliyeed inta isku yimaadaan amba caalamka meesha rata noqotay wadahadal dhexgalan oo wadahadalka fashilmo adduunkii ka dhacdaa wax mucjisa hadda amba dhib weyn kama imaanayo. Laakiin muhiimadda waxa ay tahay xilliga aan ku jirno dhibka ummadda Soomaaliya haysto waxay ku qurux badneyd in waqti la geliyo, waqti lama gelin. Marka taasa waxay hadda abuurtay marka in muddo ku kooban 7 cisho gudahood iyo 5 cisho 6 cisho gudahood dhanka doonta ka fiiri in la yiraahdo go-aan aan gaarayna iyadoo waqti la soo gelin.
Wahagaakaasi waxa uu ahaa Jibriil Ibraahim Cabdulle oo madax u ah hay-adda cilmi baarista CRD oo magaalada Baydhabo ugu waramayay wariyaha V O da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Dad ay tiradoodu kor u dhaaftay 300 oo qof oo ajaanib ah ayaa maanta la isugu geeyay xarunta laanta socdaalka Soomaaliland, kuwaasoo la qorsheeyay in loo ambabixiyo deegaanada iyo dalalka ay ka soo jeedaan. Sida uu V O A da u sheegay taliyaha laanta socdaalka Soomaaliland Maxamed Cali Yuusuf, taliyuhu wuxuu sheegay in dadkan ay iskood markaasi u doorteen inay Soomaaliland uga baxaan, dowladduna ay ka caawinayso arrimahaasi. Waxaa warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha V O A da Barqad Kaariye.
Dadweyne tiro badan oo u badan dad ka soo jeeda dalka Itoobiya ayaa maanta la isugu geeyay xarunta laanta socdaalka Soomaaliland ee ku leedahay magaalada Hargeysa. Inkastoo dadkan qaarkood laga soo qabqabtay magaalooyinka, haddana taliyaha laanta socdaalka Soomaaliland Maxamed Cali Yuusuf oo aan wax ka weydiiyey waxa uu sheegay in dadkaasi ay yihiin kuwa dalbaday in iyagu si tabaruca uga baxaan Soomaaliland iyaguna ay ka caawinayaan.
waqtigii loo qabtay markuu dhammaado ayaa dowladdu gacanta ku dhigi doontaa wixii dambe ee qasabka ka saari kartaa ama ganaaxi doonta ama sida xeerka socdaalka somaliland dhigayo cidda muddo dhaaf ku yahay sharcigiisu tallaal ka qaadi doona. Hogaalkan maanta waxa weeye dadkii jilicsanaa ee doonaya inay iskoodu baxaan in meel laysugu ururiyo, taasaa maanta dhacday. Cid allaaliyo ciddan sharci dalkan ku joogin oo dhan isku dhafan ilaa 380 weye imika inta la rubo. Hadda waxa weeye inta ka dhacday xarunta waxa weeye magaalo madaxda ayaa dadkii doonayay inay iskoodu baxaan ay isugu yimaadeen si ay hadda gobollada kale markaasi ka bilaabeen si loo arka dadka inay iskoodu baxayeen inta ka horeysa 13th January.
Geesta kale wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Cali Maxamed Waran Cadde warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dowladdu mustaafirin doonto dadka aan sharciga ku joogin Somaliland, islamarkaana ay ogolaan doonin in qof ajaanib ah dalka ku joogo sharci darro.
Marka waxaanu mar labaad u baahinaynaa shacabka iyo dadka ajaanibkaaba in arrintaasu ay fulayso bisha kowdeeda cidda loogu yimaado iyadoo ama aan sharci lahayn ama aan ka baxin waddanka waxay la kulmaysaa dhib badan. Sidaa awgeed waxaanu halkan jecel inaan dadka u sheegno cid kasta oo wadda ka joogta ama waa inay sharci ku joogtaa, sharcina ku soo gashaa ama waa inay ka baxdaa. Waxaanu dadweynaha ogeysiinaynaa cid kasta oo lagu qabto iyadoo gacan siinaysa si sharci darra ah ama qof aan dalka sharci ku joogin ama sharci ku soo gelin inuu mutaysan doono xadhig, waxaana la horgeyn doonaa sharciga.
Sidoo kale waxaa wasiirku sheegay in kaarka aqoonsiga Soomaaliland hadda kadib la bixin doono lacag si loo qaato, sidaas darteed waxau bulshada u soo jeediyay inay qaataan.
Waxaan ugu baaqaynaa dadka reer Soomaaliland ee aan weli qaadan kaarka dhalashada inay si degdega u qaataan si ay uga nabadgalaan dhibaatada kaga iman karta hadhow marka dadka la kontroolayo, hadday tahay checkpointyada, hadday tahay magaalada, hadday tahay marka la soo geliyo marka waddanka laga baxayo, si aanay dhibaatada ula kulmin oo kaarkaas uu ku xidhmi doono wax kastoo adeega bulshada ay dadku u baahdaan. Kaarkana wuxuu noqon doonaa muddo dhow ka bacdi lacag iminkase waxaa loo fududeeyey, dowladdu u fududeysay in dadku ay ku helaan maadaama markii horeysa u yahay si bilaasha.
Amarkan ay soo saartay xukuumadda Soomaaliland ee ugu qabatay dadka ajaanibka inay Soomaaliland kaga baxaan muddo 3 maalmood ah ayaa la filayay inuu si rasmi ah u dhaqangalo 1-da bisha 2-aad ee sanadkan. Barxan Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Waa hagaag haatana aan ku yar nasanno mid ka mid ah heesaha aan galabta idinku talagalay.
Malaha indahan ilmada uwayo Mogide bada kalbiga irkato Sidaanku ahayalanku tusine Wahaadulateku santiyo Dunide idilke darta inayahay Nafibillahay dada inkiro kuway sadkeen kama bayil baxdigay ishqigay yaftubay halka ku ilow ishqigay yaftubay halka ku ilow malaha indahan ilmada ubayyo moogide bada qalbiga irkate yesa malaha indahan ilmada ubayyo Mugi de baza qalbiga irkato Sidaanku ahayalanku tusine Wahaadulateedku santiyo Dunide idilke darta inayahay Nafi billahay dada inkiro Akuyay sadkeynka mabayil baxdide Ishqigay afuubay halka ku ilow Ishqigay afuubay halka ku ilow Malaha indahan ilmada Ubayyo moogide bada qalbiga irkate cuntada haddaan shalay uu bax dhigay mantana urushoona aase maxaad uga ooli halkaas uu ordaysay jacayle barkeenay dhibcaha ixtiraamka markuu omastaaqay maxaad ugu oontay maxaad aragayga haddeer ugu oyday adoona fariirin markaagaad kayso albaabka wanaagu dhexdeenna ka awdan albaabka wanaagu dhexdeenna ka awdan lagtada haddaan shalay uu bax dhigay maantana urushoona aase yesa agtada haddaan shalay uu bax dhigay maantana urushoona aase maxaad uga ooli halkaad ku ordaysay jacayle barkeenay dhibcaha ixtiraamka markuu omastaaqay maxaad ugu oontay maxaad aragayga haddeer ugu oyday adoona fariirin markaagaad kayso albaabka wanaagu
dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa barnaamijkii umuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa inoo soo socda. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aanu idiin dulmarno. xalay waxaa magaalada hargeysa lagu dilay ninka soo jeeda deegaanka ismaamulka soomaalida etoobiya. Dilkan oo xalay fiidkii ka dhacay hargeysa ayaa sida uu v o e da u xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka maroodi jeex maxamed maxamuud jeeni yare ay ciidamada ammaanku ku daba joogaan ciddii dilkaasi geysatay. Wariyaha v o e da barqad kaariya ayaa warbixinta nooga soo diray hargeysa.
guddoomiyaha gobolka maroodi jeex maxamed maxamuud jeeni yare oo v o a u waramay ayaa xaqiijiyey dilkan, waxaanu sheegay oo ka waramay waqtiga uu dilkani dhacay iyo ninka la dilay.
marxuumkaasi xalay buu ku dhintay caasimada hargeysa. haddii geedayaray waxaan uga baray inaa unaxariisto marxuumku wuxuu ahaa in haddii geedakeeda leeyahay shacabka reer somaliland iyo shacabka dowlad degaanku waa dad walaalaa, inaguna xaggas waa joognaa iyo inaanku waa joogaan. marka nin dowlad degaanka u dhashay etoobiya buu ahaa. ilaahay waxaan ka baraynaa samir iyo maanin dowlad degaanka iyo eheladiisii iyo inaga reer somaliland ama in ilaahay naga siiyo. ciidankii hay-adaha iyo dowladda oo dhan waxaa garanaysaan meeshani caasimad tahay, waana ka wada hawlgalnay ilaa sanankii diliiska ilaa taliyaxiyeenkii ilaa hogaanka howlaha baalista way socotaa. dad badanna waa kiiskaasi uu garayn waa shaqadii way socotaa, shaqo qaran baa socotaa. marka ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay nagu guuleeyo.
inkastoo guddoomiyaha gobolka maroodi jeex in badan iska dhowray inuu faahfaahin ka bixiyo dilkan, haddana waxa uu sheegay in dilkan yahay mid ay baadhistiisa ka wada howlgaleen dhammaan hay-adaha amnigu, islamarkaana ay jiraan dad loo xidhxidhay welina baadhistu socoto. wuxuuse ka gaabsaday inuu sheego tirada dadka ilaa haatan u xidhan, waxaana xusay in marka lasoo gunaanado baadhistan iyo wixii kasoo baxay la wadaagi doonaan bulshada.
dee haddii wax dhacaan shaqadu way socotaa magarad. marka hadda kubashe kuba oran karo intaasaanu haynaa, laakiin shaqo qaran baana ku jirnaa. hay-adihii shaqada ahaana shaqadooday wataan, waana ku ammaanaya faahfaahina waa soo gudbin doonaa.
hore ayaa sidan oo kale dil loogu geystay gudaha magaalada hargeysa qof kale oo kasoo jeeda deegaanka soomaalida etoobiya.
qaramada midoobay ayaa codsanaysa lacag gaadhaysa 885 milyuun oo dollar si ay gargaar ugu gaadho 3 milyuun iyo bar soomaaliya oo u baahan gargaar degdega dhammaadka sanadkan. hay-adda qaramada midoobay ee arrimaha bini-aadanimada soomaaliya ayaa muqdisho uga dhawaaqday qorshaha waxqabadka bini-aadanimo ee sanadkan, waxayna ugu baaqaysaa beesha caalamka inay hubiso in deeqdu noqoto mid waqtiyaysan oo la saadaalin karo. qorshahan lagu dhawaaqay ayaa imanaya iyadoo ay jirto baahi bini-aadanimo oo baahsan oo dad lagu qiyaasay ku dhawaad 5 milyuun oo qof ay u baahan yihiin taageero naf badbaadina. inka badan 1 million oo qof oo barakacay ayaa muddo badan sugayay sidii xal loogu heli lahaa mushkiladooda. Qiyaastii 380,000 oo caruur ah oo Soomaaliya oo da'doodu ka yartay 5 sano ayaa nafaqo darro haysa, iyadoo dadkaasi 56,000 oo caruurtaasi ka midna ay qarka u saaran yihiin dhimasho haddii aan la daweyn, sida ay sheegtay hay'adda bini'aadamnimada qaramada midoobay ee Soomaaliya.
Siyaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Yasiin Ciise Wardheere ayaa nooga soo diray magaalada Nairobi.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xaaladaha isbedelada Soomaaliya haatan ka soconayo. Dad fara badan ay u diyaar garoobayaan doorashooyin 2016 iyo barnaamijka New Deal-ka oo ay u arkaan in heshiiska ay gaarayaan madaxda dowladda, baarlamaanka iyo xildhibaanada qaar ka mid ah inay xal tahay maadaama waqtigu uu gaaban yahay, iyadoo qaar kale oo bulshada ka mid ah ay aaminsan yihiin in baarlamaanku uu yahay hay'adda ugu sarreysa dhinaca sharciga iyo dejintiisa oo loo baahan yahay mowshinada la soo gudbinayo in baarlamaanka la geeyo oo khilaafka markaasi halkaa lagu dhameeyo maadaama aanay jirin maxkamad dastuuriya. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Dr. Saadiq Eenow oo horey u ahaan jiray wasiirka caafimaadka ee Puntland, ahaana guddoomiyihii xisbiga Midnimo, iyo Dr. Cali Cadaawe oo isaguna ah nin siyaasi ah isla markaana ku xeel dheer arrimaha geeska Afrika. Ugu horreyntii waxaan ku bilaabayaa Dr. Saadiq Eenow.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Yaasiin, waad mahadsan tahay xaaladda hadda dalka ka jira qofka soo Soomaaliya. Runtii xaaladdu la murugooda weeye, waayo 25 sano dhib fara badan uu haystay dadka Soomaalida uu soo gaaray. Haadaan de su sheegi mayno dhibka maanta jira, xaq dhalinyaradii dhibka haysta, waayeelkii dhibka haysta, guud ahaan shacabkii Soomaaliya, shacab weynihii dhibka haysta. 25 sano dabadeed in maaragtay iyadoo doorasho la qaadayo sanad ka dhimantahay misana saddexdii hay-adood, hay-adda saddexaad waaba hay-adda iska tabar daran hay-adda garsoorka, ee labadii hay-adood ee waaweynaa madaxtooyada iyo baarlamaankii ay wax yar isla meel dhigi la'yihiin. Waxaa aad iyo aad looga xumaado weeye inay isfahmaan oo dadka iyo dalka u danqadaan oo taariikh baa socotay iyaguna ay taariikh wanaagsan samaystaan bay ku qurux badnayd. 19-kii January markii dowladdii dhexe ay burburtay, waxaa jira oorah qurux badan oo geel jirteen ay geela ku waraabsadaan markay shaqaynayaan, waa iyaga haysa. Waxay yiraahdaan taladii dhisnayd waa dheeliday oo waa taa dhacday dhitadeeda maal. Waagaasay taladii Soomaali ka dhacday in la waayo tan iyo waagaas wax u ciidamaya. Waa runtii laga xumaado weeye.
Maanta waxaan haystaa hawlo fara badan oo higsigii 2016 u baahan in la dhammaystiro oo la dhammaystirin. Nabadgelyadii oo qirqir ku jirta Soomaaliya, qaabkii federaaliga Soomaaliya la dhammaystirin, qaabkii maxkamaddii dastuuriga ahayd oo kala saxi lahayd waxyaalahan dowladda dhexdeeda markii la iska dhex qabsado oo aan weli la hagaajin. Tanshanaad oo ah badi Soomaaliya oo iyadana duulaan lagu soo yahay. Horta in la helo qaabkii madaxda lagu xisaabtami lahaa, laakiin aysan noqon qaab fawdo ah oo aysan noqon anaa ku ciirin karay anaa ciirin karta. Madaxdu in la xisaabtamo weeye. Dhowaan Australia waxaa ka dhacay qaab dastuuri ah oo wanaagsan oo ra'iisul wasaarihii hore meesha looga saaray oo ay ka saareen xisbiga uu ka yimid. Marka xisaabtan waa inuu jiraa hoose, xisaabtan dhexe iyo xisaabtan kore.
Dr. Cali, laakiin wax xisbihii ma jiraan haatan baarlamaanka, marka ma waxaad leedahay dibha u dhigeen oo waqtigan waqtiga ku habboonaa maaha miyaad leedahay?
Walaale, anigu saan uga warqabo baarlamaanka hawlahu qabtay oo khaas ahaan sharci gudbinta ah waxyaalo yaryar buu qabtay. Mashquul maanta waxaa lagu yahay 2016 qaabkii baarlamaanka ay ku imaan lahaayeen. Nimanka baarlamaanka maanta ku jira, nin walba wuxuu ka baqayaa inuusan iska arkin shishada 2016 xildhibaanada imaan doona. Su-aasha marka waxaa la isku hayay waxa weeye, ma qaabkii hore oo dowladda lagu keeni jiray oo isimada keeni jireen baa lagu imaanayaa, mise qaabka dowlad goboleedyada bay ku imaanaysaa? taas maanta waa waxa ugu dhib badan oo maanta Soomaaliya ka taagan oo maanta waxaad u maleysaa in arintan ay tahay arin xukun isku haysto ah
waa tahay Dr. Saadiq Eero
dowlad sideedaba hadii la qaxana saddex waxba lagu macnaayaa dad iyo dal iyo hanaan hanaanka iyo dalka labaduba dadka ayuu adeegaya macnaha dowladdu waa dad isku soo duudu saddex galba ay leedahay oo waxa weeye awood iyo is-xisaabin iyo cadaalad haddii awooddii la waayo is-xisaabinta iyo cadaaladdii ay jidho taasi waa fawda is-xisaabin iyo cadaalad ma jiri kadho waayo awooddii law enforcement baa ka maqan meeshii haddii awooddii dowladeed ay jirto cadaaladdii is-xisaabintii ay maqan tahayna iyana waa fawda oo dowladdiiba awooddeedii ku dulminaysa dowladan cadaaladii is-xisaabin ogolay marka sideedaba barlama shacabku waa inuu dadkan u doorto barlamaanka uu xisaabiya barlamaankuna dowladda uu doortay waa inuu xisaabiya is-xisaabintaas dabada laysaysto noloshu ku hagaagta waxa kan maaha wax hanti qof dhaxal aabe u yeeshay businesskaaga qofku usoo faragashanaya male laakiin maantaad tiraahdid dadkan baan xil u qabanaya waa inaad ogolaataa in lagu xisaabiyo maxkamad lagu geeyo tallaabo kastoo aada qaadaysid lagula socdaa nasiib darro maxkamaddii sarena ma hayno saddexda wax oo dowladda ilaaliya waa maxkamadda dastuuriga oo awoodda u sarreysa haysata oo nin kastoo awood leh xukumi kadha xakameyn kadha awooddiisi suusan dadka u dulmin sida wax loo soo xulayo haddee nasiib darradayna hisaa waxay tahay maanta waxyaabaha laysku hayo waxa weeye ma degmooyinkiiba wax soo xulaya ma odayaashiiba wax soo xulaya ma dowlad goboleedyada wax soo xulaya dhibka jira wuxuu yahay horta ninka siyaasiga sidiisaba dowlad ma dhiso taariikhda laguma hayo siyaasi dowlad dhisay lama hayo laakiin waxaa la hayaa oo badan dowlado uu siyaasiyiin dudumiyeen dowladda waxaa dhisa dad vision leh dadka vision kalena waxay ka dhex imaan karaan xisbiyada xisbiyadiina ilaa maanta waa la diidan yahay marka si kasta oo kale oo dad lagu soo xulo dadkaasi waxay noqonayaan dad maaragtay interest gaar ah la daba dhigtay
haddaba haddii aanay jirin is-xisaabtan iyo hay-adihii waxaa maaragtay xagga sharciga iyo sharcida diinta sidee lagu gaari karaa marka xal ku saabsan in dowladdii ay sii socoto oo muddadan gaaban new dealkan iyo 2016 doorashooyinka lagu gaari karaa Dr. Cali Cadaaw
horta Yaasin waa inaad ogaataa maanta Soomaali haddaan waxa gacanta noogu jira ma jiraan markaanu fiirino dhinaca nabad sugidda waxaan u dhexaynaa Amisom iyo Shabaab markaad fiiriso dhinaca dhaqaalaha dowladdu meel ee dhaqaale fiican ka hesho ma jirto waxay u dhexaysaa xoogaa shilimaad yar oo furdooyinkaas ka hesho iyo macaawimad dibadda looga soo diro saasoo ay tahay war ha la yaabin in dowladdan yarta oo tabarta daran waqti ha la siiyo tan kaleo meesha taagan waxa weeye waxaaba harsanba waxaan sanadka ka badnayn sanadka ha dhammaysto sistemka meesha jooga sababtoo ah sistemka sida lagu burburiyo waa ay fududdahay sida lagu dhiso mudday qaadataa marka anigu waxay taladeedu tahay wargudi ha la hagaajiyo oo Soomaalinimo ka muuqato oo aan labada dhinac u kala eexanayn oo oranaya oo matali kara maxkamad sare oo dastuuri ah ha la sugo sistem fiican ha laga shaqeeyo si lagu keena
danti guud laga hormariyo dan kastoo kale waxaan noo dhisnayn auditkii guud hanti dhowrkii guud oo ilaalin lahaa shilin kasta oo dalkaas soo gala ama ka baxa meeluu ka soo galay meeshuu ku baxo waxaan kaloo noo dhisnayn maxkamadii dastuuriga dowladdu qaarna kor bay ka dhismaan oo kor bay ka yimaadaan qaarna hoos bay ka dhismaan oo dadweyne foojigan oo aqoon leh oo og waxay rabaan baa dhista kuwa kor ka dhisma badana waxay ku dhammaadaan silic iyo rafaad iyo wareer iyagana waa isdhibaan dadkana waa dhibaan taana marka lama gaari karo haddaanan la helin xisbiyadii ma garanayo sababta loo diidan yahay dadka ha loo furo xisbiyo xisbigu waxbu saxayaa wuxuu ka qayb qaadanayaa siyaasadda wuxuu ka qayb qaadanayaa dhismihii ururo xoogan oo dadweynuhu leeyihiin buu noqonaya oo dowladdii cududeeya
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahayn Dr. Saadiq Eero oo ahaa wasiirkii caafimaadka ee puntland ahaana guddoomiyihii xisbiga midnimo iyo dr cali cadaawe oo ah isaguna nin siyaasi ah aadna uga faallooda arrimaha siyaasadda ee afrikada bari yaasiin ciise wareere v o a nairobi
yaasiin ciise aad buu u mahadsan yahay doodaasi gaabanna wuxuu inooga soo gudbiyey magaalada nairobi ee dalka kenya haatanna ballaan eegno dhinacaas iyo kenya ciidamada kenya ee dhowaan lagu weeraray magaalada ceelcadde ee gobolka gada ee dalka soomaaliya ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen askar badan oo ka soo jeeda gobolka soomaaliya ee waqooyi bari kenya kuwaasi oo aan war iyo wacaa laga hayn xaaladooda wariyaheenna maxamed faarax shire ayaa la xiriiray mid ka mid a waalidiinta ilaa hadda la eheladooda ku sugnayd degmada ceelcadde warbixintanna ayuu nooga soo diray
tiradaas ayaa waxaa lagu sheegay inay ka mid ahaayeen dhallinyaro fara badan oo ka tirsanaa guutada loo yaqaana nankeyas liggiisana u ahaa deegaanka eldoret waxaana ka mid ah saraakiishaas ilaa iminka raq iyo raad meele dhigan la garan laayay cabdinaasir ciise cabdi oo aan khadka telefoonka deegaanka wajeer aan kula xiriiray aabihiis ciise cabdi
wiilkaydi waxaa la yidhaha cabdinaasir ciise cabdi wiilka wuxuu ka baxay taareen markay afareed januarigan ay ka baxeen wuxuu safriyay magaalada meesha la yidhahdo soomaaliya uu ciidanka dhan u kacay taarag 13 uu iisoo diriyay aabi cadcade markay dhahan joogaa buu igu dhahay waana ku fiicanaabuu igu dhahay taare 15 markaan joogo jimcaha waxaan maqlay wiilkiiyo meesha lagu weeraray dadkii inuu ciidamada meesha lagu laayay in la kala fiigaa maqalnay wiilkay telefoonkiisaan qaaday waan la dhahay waa kari waay
ciise cabdi ayaa sidoo kale waxa uu ii sheegay in walaac fara badan ay soo food saartay xilligii uu maqlay deegaankaasi ceelcadda uu kaga warhayay wiilkiisa in weerar ay ku soo qaadeen kooxo ka tirsan al-shabaab
adu nin soomaaliya tahay dadka ehelada iyo deegaanka iyo wax telefoonnad u dirta ma jiraa ama tijaabaad isku dayeysa xataa in meesha aad tagto wax ka dhacay
walaalow meeshaas ma tegi karaana dowlad miihii dadkana ma garanayaan wali soomaaliya ma tegin marka ma garanaya kolo dadkii waan dad soomaaliya ah kolo dad wax rabsadina waa un soomaaliya inuu ilaahay ku bixiyana waa iska dhacay marka anugu ma hayo meeshaas ma tegin wax isku darmiynayo wax communication leon raadi ma laha oon soomaali ka raadi ma laha mana garanayo
waa tahay wax xiriir oo dowladda idinla samaysay ama raada ama raqa oo idin sheegta
maya dowladda ilaa saldhigiisii waan wacay markaan saldhigii waxbama war waad heli doontiin unbay arrin noo taagan tahay marka dowladdii waxaa waaye ilaa waqtigan hadda lajoo xaadirka wax war oo inasoo siisii ma laha dad baa la geeyay baa nagula dhahay saal meelahaasa dadkii meesha waan tagnay wiilkaydi kuma juuro dhaha waxay isaga ahay
adiga dareenkaaga ka waran marka arrintaa lagu sheegay maxaa dareenta
walaalow dareen xun baan dareensanahay
waa tahay waa ka xumahay inaan kaa ohiyo wiilkan ma wiilkaagii curodkaagiibaa u weynaa caruurtaada mase
wiilka first of all wiilkay ii weynaa waaya marka waxaa waaye ilaahay baan baryaya ilaahay inaan isii ilaahay ahay isii wiilkay
wasiiradda gaashaandhiga dalkani kenya oo shir jaraa'id ku qabatay shalayto maqribkii garoonka wilson airport xilli ay halkaasi kasoo dejinaysay tiro ciidamada militariga dalkani kenya oo dhaawacyo kasoo gaaray dirirtaasi ku dhex martay al-shabaab iyo ciidamada militariga dalkani kenya deegaanka ceelcadde ayaa kenyaanka ka codsatay inay isdejiyaan sida howlgallada aynu ku wadnay nooga soo saarayna ciidamada iyaga deegaanada howlgalka uu ka socdo waxaynu sidoo kale idinku wargelin doonaa dadka ehelada u ah dadkii ilaa iminka lala yahay waxaan iminka kenyaankood ilka codsanayaa keliya waxay tahay deganaasho inaynu muujinno inaynu midowno arrinkanna aynu ka wada midowno fadlan waxaan idinku codsanayaa inaad deganaasho ka muujisaan weerarka nagu dhacay xogtu waxaynu si rasmi u heli doonaa xilliga hawshan aynu soo gabagabayno
veiled as soon as we can verify it. We are determined to bring our soldiers.
howlgallo lagu magacdaray soo badbaadinta tiro ciidamo ilaa iminka lala yahay ayaa waxay ka soconayaan qaybo ka tirsan gobolka gado taasoo la sheegay in ciidamada militariga dalkani kenya ay isticmaalayaan diyaaradaha qumaati u kaco risaasna duqaynayaan qaybo badan oo ka tirsan deegaanada ku hareeraysan deegaanka ceelcadde maxamed faarax shire v o a
garissa
markana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi sandheere
galanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Axadii toddobaadkan waxaa la dhaqangeliyey heshiiskii laga gaadhay hubka nukleerka ee dalka Iiraan. Saacada kadib markii la shaaciyey in si buuxda uu heshiisku u dhaqangelay, ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo sheegay in Maraykanka iyo dalalkii kale reer galbeedku ay ku guulaysteen inay Iiraan ka hor joogsadaan inay hubka nukleerka samaysato. haddaba si guud sidee ayaa heshiiskan dhammayska tirmay loo arkay? Waa kan Cabdicaziis Cali Sartan oo siyaasadda caalamka aqoon u leh, kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Horta waxaa la oran karaa heshiiskan la gaaray wax lagu qasban yahay buu ahaa. Gobolkana wuxuu ka badbaadiyey dagaal xun oo dhibaatooyin farabadan ka dhacaan oo kuwii hore ka daran. Maadaama saas ay tahay oo dagaal dhib badan uu badbaadiyey, in badan waa lasoo dhaweeyey heshiiskan. Waxaa la oran karaa dowladda keliya ee diiday, si cad u diiday, waxay ahayd dowladda Yuhuudda. Dowladaha Khaliijka, Sacuudiga iyo isbahaysigiisa iyo Carabta in badan oo kamid ah, dowlado kale oo laga yaabo dowladaha Muslimiinta, iyagu si toos ah uma diidaynin heshiiskan. Laakiin miraha ka dhalan kara ayaa lagu kala duwan yahay habka loo akhriyey. Akhrintaas miraha ka dhalan kara ayaa marka keenaysa inuu qofna soo dhaweeyo, qofna ka cararo ama uu diido.
Haddii haddaba aynu midmid u eegno dhinacyada ay arrintu khusayso, sidee carabtu u arkaan heshiiskan? Sidee Iiraan ay u aragtaa? Waase maxayta Maraykanka iyo reer galbeedku?
Reer galbeedku iyagu heshiiskan waxay ku gaareen natiijo ah in laga hor istaago Iiraan inaanay qumbulo nawowi ah samaysan, oo guul weyn bay u tahay. Iiraanna waxay ku gaartay in barnaamijkeedii nawowiga hab nabadgelyo inuu u socdo loo ogolaaday, iyo dhaqaalihii laga duniyey iyo maalkeedii xabisnaa iyo waxaas inay soo ceshato. Hadday marka labadaas gool kala istaageen qolada carabta iyo ka ag dhow gobolkan, ayaga labadaa maslaxo midna number one uma aha, priority uma aha, oo iska fiican tahay in aanay Iiraan qumbuladan helin, aad bay u rabeen. Hadday Iiraan maal heshana wax dhiba iyaga kuma hayso oo maalkeedii ay soo ceshato. Laakiin labadaas gool oo kuwa number kooga u ah, iyaga wax kale uga daran oo ah in Iiraan siday 30-kii sane towradda kadib ku socotay, waa si isballaarin ah, waa si xambaarsan manhadka shiiciga in la faafiya ah, waa in meel kasta lagu yeesho dad iyada siyaasadeeda matala, haddii xataa dagaal galo gala. Arrintaas seebuu heshiiskani u arki doonaa. Haddii marka heshiisku keenayo in laga indhasaabto Iiraan iyo falalkeedii iyo waxa la wixii ay gobolka ka sameynaysay, waddamadani waa diidan yihiin.
Diidmadaas carabta ee Sacuudiga hormoodka ka yahay waa ta keentay in dagaal qabow uu iyaga iyo Iiraan ka dhex bilowdo, kadibna xiriirkii labada dhinac u dhexeeyey uu go'o. Marka la eego gobolka bariga dhexe, Sacuudiga iyo carabta raacsan oo keliya kuma ekayn isla egta Iiraan lagaga soo horjeedo, waxaa iyaduna goobta joogta dowladda Israa'iil oo cid walba heshiiskani khuseeyo ka cod dheereed.
Israa'iil iyadu way ka duwan tahay arrimaha ama Khaliijka ama reer galbeedka. Iyadu waxay aad u daneynaysay in gacan laysula tago oo gacan loola tago Iiraan, nabad inaan waxba lagu raadin, iyagoo in badan ka cabsi qabay inay nimankaasi qumbulo samaystaan. Israa'iil hadafkeedu marka waxa weeye qandaan ama gobolkan keligeed inay ka haysato nukliyeerka ama hubka nawowiga ah inay ka haysato. Dowlad kale oo challenge ka dhexeeyo oo muslim ah say doontaba ha ahaatee, inay marka awooddaas yeelato oo iyada ama ku handido ama yani ku handidina ay isku difaacdo, waa inta badan hubka nawowiga hub laisku difaaco, hub inta badan laisku weeraro ma aha ilaa tii horeysa Maraykanka sameeyey mooye. Israa'iil marka iyadu waxay taarget garayn lahayd haddii reer galbeedka oo dhan inta ku daba saftaan Iiraan lagu duulo la baabi'iyo, dadku meeshu ka shidmayaba ha ka shidmo, iyadu mandiqo yaro halkaas ahay ku gaban tahay. Laakiin siyaasadihii reer galbeedku ay qaadeen way ka duwaneyd, iyagoo ugu dambeyntii u arkay in hadafka lagu gaari karo hab nabadeed.
Habkaas nabadda ahi waxa uu Iiraan u keenayaa faa'iidooyin badan oo dhinaca ganacsiga ah, iyo weliba in loo soo daayo lacago badan oo bangiyada reer galbeedka iyo kuwo kaleba ku xanibnaa. Haddaba waa intee hantida dhabta ah ee dalkaas dibadda kaga xayirnayd? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Walaal, waxaa lagu qiyaasaa lacagta xaniban ilaa 100 bilyan ayaa lagu qiyaasaa, laakiin lama hubo. Bangiga dhexe ee Iiraan isagu wuxuu ku qiyaasaa 29 bilyan lacagta, laakiin maqan ma wada laha, dowladdu ma laha,
waa shicib iyo bangiyo iyo hay-ado iyo iskale inta runtii hadda ka maqanee Mareykanka soo uga imanaysa waa bilyan iyo 700 oo milyan baa hadda degdeg ugu imanaysa oo lacag oo kaasha iyo 2 bilyan iyo 300 oo milyan oo uga iman doona kambaniga shan la yiraahdo oo ma garanaysaa ku leeyihiin haddii la isku soo koobo waqtigan dhow waxa uu iman doona ilaa 6 bilyan oo dollar ayaa uu iman doona haddii la yiraahdo
waan gartay haddii la yiraahdo cunqabtaynta Iran waa laga qaaday waxa suuragal ah in waxyaabo badan la dabciyo ma jiraan shirkado reer galbeed ah Mareykan ama reer galbeed kale ah oo ku talo jira inay Iran business la sameystaan
waa jiraan kambaniyo badan oo ma garanaysaan Yurub waliba u badan ayaa doonaya markaba inay ma garanaysaan la xiriiraan Iran oo hadaba waxa la qiyaasayaa kambani maslan iminka ay leedahay European Union ku ee Airbus la yiraahdo diyaarada sameeya waxay ballan qaadeen inay ka iibin doonaan Iran 114 diyaaradood oo ama garanaysa kuwa airline tal macnihii lagu safraa oo noqonaysa ilaa 10 bilyan oo dollar noqonaysa ma garanaysa xiga kugu marka kambaniyo badan oo noocaas ah jira laakiin Mareykanka isagu hadda wax dagaaga ka heli maayo kambaniyadu toos ugu heli maayaan waayo wali cun qabtayntii hore ee Iran saarnayd ee Mareykanku saaray ee argagixisada iyo wax la xiriiray laga ma qaadayo kuwa hadda laga qaadaya waxa weeyaan wixii la xiriiray arintii magaranaysa nuclearka ee laga heshiiyay wixii la xiriiray uunba hadda magaranaysa laga qaaday marka kambaniyada Mareykanku si dadbanba uga faa'iideeyaan oo kambaniyadii ay la xiriireen awle bangiyadii kala adduunka kambaniyada waaweynaa adduunka ee la yiri hadda hadla la xiriidaan ma bacshirin kartaan kuwiiba la xiriiri doonaan oo wax ka heli doonaan waxaana rajaynayaan in cunqabaynta kalena la qaado haddii xiriirku uu wanaagsanaado
Professor Hussein Warsama ayaa intaas ku daray in Iran ay noqonayso dal dhaqaale ahaan xoog badan haddii heshiisyadan lala galay ay wada taab galaan. Dhegeystayaal, waxa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay heshiiskii hubka nuclearka ee Iran oo toddobaadkan dhaqan galay. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد حسن ادبو مهتسني هات النعود كمعانا يا فنانة دا فرحية فيسكا بلانكو وضا نصنو
نبتاكو قوحيدة مركاكو حشو قولكاكو حسوس تواكو حصان عداكو حدو مي قلبي قاحي ساعة tana ku hukuma hurmay joobta nafta ku xidhay marka ku xusho marka ku xasuus tawa ku xusan ada ku xuddo may qalbiga hisaha laftana ku hukumay hurmay joobta
farxiya fiska codkeeda macaan waxa ku helinaya fanaanka Aydaroos Haliyey heestaasi ayaan gudahan ku soo gabagabeynay idaacadeena galabnimo intaan dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.